Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 14-ն է, առաջիկայում մեկնարկում է քարոզարշավը, երեկոյան ավարտվում է նախընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը, Եվրոպական միությունը պատրաստ է սատարել Հայաստանի ընտրությունների անցկացման հարցում, խորհրդարանի օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեի օրինագիծն է, միջազգային անդրադարձ հին մայրցամակը քննարկում է բանակ ստեղծելու նոր մայրցամակին վրդով վեցնող գաղափարը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը նույնպես խոսել է Եվրոպական միասնական բանակ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Երեքշաբթի օրը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում Մերկելն ասել է, թե վերջին տարիների իրադարձությունների հետ կապված պետք է աշխատել ստեղծելու Եվրոպական իսկական բանակ։ Նրա խոսքերով այդ բանակը չի մրցակցելու ՆԱՏՕ-ի հետ, այլ լրացնելու է Եվրաատլանտյան դաշինքը։ Այս գաղափարի մասին անցած շաբաթ խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հարուցելով ԱՄՆ-ի նախագահի դժգոհությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սինգապուրում մասնակցում է հարավասիական պետությունների ինտերակցիան համաժողովին։ Իր ելույթում Պուտինը կարևոր է համարել համագործակցության զարգացումը եւ ամրապնդումը, ահաբեկչության, նարկոթրաֆիկինգի, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը, տարածաշրջանային անվտանգության սպառնալիքներին եւ մարտահրավերներին դիմակայելը։ 10 անդամներից բաղկացած այս ինտերակցիան հավաքին մասնակցում են ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի վարչապետերը։ Թբիլիսիում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի 28-ամյա Յարոսլավ Սումբայևը։ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ինտերպոլը։ Նա կասկածվում է հաքերային խումբ ստեղծելու մեջ։ Ռուսաստանում Սումբայևը եւ ևս 28 հոգի մեղադրվում են երկաթուղային եւ ավիաընկերությունների կեղծ տոմսեր վերադարձնելով մեծ գումարներ յուրացնելու մեջ։ Այդ սխեմայով 2013-14 թվականների ընթացքում հանցավոր խումբը 17 միլիոն ռուբլի է աշխատել, դա մոտավորապես 250 000 դոլար է։ Կասկածվում է, որ այս մեքենայությունը բացահայտելու համար է հոկտեմբերի 10-ին իր դրան շեմին սպանվել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տրանսպորտի հարցերով ավագ քննիչ Եվգենիա Շիշկինը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ասել է, որ այսօր մեկնելու է Մեքսիկայի հետ սահմանը, որտեղ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ հազարավոր զինծառայողներ են տեղակայված անօրինական միգրանտների ճանապարհները փակելու համար։ Մատիսը նշել է, որ Մեքսիկայի հետ սահմանին ավելի քան 5000 զինծառայողներ կան աջակցելու մաքսային և սահմանի պաշտպանության ծառայություններին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները։ Խորհրդարանական մանդատներին հավակնողները, կուսակցություններ, դաշինքներ պետք է այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն համամասնական եւ տարածքային ցուցակները։ Հիշեցնենք, որ ռեյտինգայինը պահպանվել է, քանի որ խորհրդարանը մերժել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Իսկ նոյեմբերի 26-ին կմեկնարկի քարոզարշավը, ինչպես է դրան պատրաստվում հայոց քաղաքական դաշտը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թե ինչպես է քաղաքացիական պայմանագիրն անցկացնելու 12 օրյա քարոզարշավը, որ սկսվելու է նոյեմբերի 26-ից, կուսակցությունում դեռ չեն բացահայտում։ Ընտրված է նաև կարգախոսը, որ առաջիկայում կհրապարակեն։ Այս մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։
Եկեք անակնկալ անենք, ենթադրում եմ, որ կկարողանանք նորից զարմացնել, բայց միևնույն ժամանակ հավատարիմ կմնանք մեր պայքարի ընթացքում որթեգրած մարտավարության։ Կարգախոսը դեռ չեմ կարող ասեմ, այո, կա կարգախոսը, բավականին հաջող է, կտեսնենք շուտով։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, այս քարոզարշավը տարբերվելու է նախորդներից, դպրոցների տնօրեններն ու ուսուցիչները ներգրաված չեն լինի գործընթացում, ինչպես նախկինում էր։
Եթե տեխնացուների համար կարծեմ սովորական հերթական ընտրություններ են, եթե բուն պրոցեսի հետ կապված իհարկե բազմաթիվ խոչընդոտներ չկան, քաղաքական թիմերի կողմից տարբեր խմբերի նկատմամբ ճնշումներ չկան, ընտրությունները ազատ են, թափանցիկ, որևէ տենց լուրջ գործոն չկա, որը կազդի դրանց արդյունքի վրա, դպրոցները ապա քաղաքական են և ուսուցիչներն ու տնօրենները այլևս պարտավորություն չունեն որևէ կերպ ներգրավելու ընտրություններին, հետևաբար և իրենց աշակերտներին և նրանց ծնողներին ներգրավելու։
Այսինքն
իհարկե ուրախ եմ, ես քիչ առաջ խոսում էի այն մասին, որ դա անմիջապես ազդել է կրթության ոլորտի վրա, կրթության որակի վրա։ Ընտրություն կերտող ուսուցիչը չէր կարող քաղաքացի դաստիարակել, չէր կարող, պարզապես անհնար է դա։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով արտահերտ ընտրությունները սպասվածից ավելի արագ տեղի ունեցան, քարոզարշավն էլ կարճ է, սակայն հանրապետականն այնուամենայնիվ հույս ունի գաղափարական ու կառուցողական քարոզարշավի։
Կառուցողական, գաղափարական և ժամանակ այնքան կարճ է, որ պետք է գոնե օգտագործենք դա զուտ բանավեճերով, գաղափարական վեճերով, որպեսզի ինչ-որ ձևով կարողանանք ինչ-որ չափով քաղաքական պարլամենտ ձևավորել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հանրապետականները խոստովանել են, որ դեկտեմբերի 9-ին չեն կարող հավասար պայքար մղել ոչ միայն իմ քայլի լիդերների, այլև ասենք Նիկոլի ուսապարկի, դուխով գլխարկի և նույնիսկ սելֆի փայտիկի հետ, ցանկը կարելի շարունակել։ Եվ այնուամենայնիվ պայքարել է պետք, երեկոյան 6-ին սպառվում է ցուցակները ներկայացնելու ժամկետը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում է մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը։
Արմեն, այս պահին մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այսօր վերջին օրն է, որ ընտրության մասնակցող ցուցակցությունները և դաշինքները պետք է ներկայացնեն ընտրական ցուցակների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս պահին դեռևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստաթղթերը ներկայացրել է իմ քայլը դաշինքը, որը գլխավորում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն հայտնի է նաև դաշինքի ընտրական ցուցակը, այնտեղ ընդգրկված են 183 թեկնածու, լրագրողներ, տնտեսագետներ, ինչպես նաև հայտնի ժամարտիկ Արսեն Ջուլպալակյանն է իմ քայլը դաշինքում։ Այս պահին ընտրություններին հայտնի է, որ մասնակցում են 8 քաղաքական ուժեր, Վարկեմ, իմ քայլը դաշինքն է մասնակցելու, նախկին իշխանություն, հանրապետական ցուցակությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Սասնածռերը, Լուսավոր Հայաստանը, օրինակ երկրի ցուցակությունը, ինչպես նաև մենք դաշինքը, այս դաշինքում ընդգրկված են հանրապետություն և ազատ դեմոկրատներ ցուցակությունները։ Հայտնի են նաև քաղաքական ուժերի քաղաքական ցուցակները գլխավորողների անունները։ Ցուցակցություններին չմասնակցելու վերապաշտոնապես հայտարարել է երկու քաղաքական ուժ՝ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգություն ցուցակցությունը, ինչպես նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը։ Ժառանգություն ցուցակցությունը չմասնակցելը պայմանավորել է նոր ընտրական օրենսգրքի տապալմամբ։ Մինչև 18:00 պետք է ցուցակցությունները ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այս պահին դերևս այսքանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Եվրոպական միությունը գումար է հատկացնում դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները սոսկ տեխնիկական կազմակերպման առումով առավելագույն որակով անցկացնելու համար։ Քվեարկության ընթացքը պետք է բացառի որևէ տեսակի խախտում։ Եվրոպան ակնկալում է, որ Հայաստանում տեղի կունենան հիրավի աննախադեպ արդար և ազնիվ ընտրություններ, կողմերը հուշագիր են կնքել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Շվեդիան մոտ 2.920.000 եվրո են հատկացրել Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը օժանդակելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունը հատկացրել է $700,000. Այսօր կառավարությունում առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուորթը, Շվեդիայի դեսպանության գործերի հավատարմատար Մարտին Ֆրեդրիկսոնը և Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփը ստորագրեցին Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն ծրագրի մեկնարկը ազդարարող փաստաթուղթ, որի հիման վրա էլ գումարը հատկացվելու է։ Ծրագրի նպատակն է ունենալ թափանցիկ, վստահելի, արդար, ազատ ընտրություններ դեկտեմբերի 9-ին, ստորագրելով փաստաթուղթը հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։
Վստահեմ, որ այս բոլոր ջանքերի հիմքում ոչ միայն զուտ տեխնիկական աշխատանքային պարտավորություններն են, այլև բոլոր գործընկերների անկեղծ նվիրումը և հավատը Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին։ Ավելորդ է նշել, որ ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրությունները մեր երկրի կայուն զարգացման հիմնակարն են։
Ծրագրի նպատակն է ապահովել 2017 թվականի ընտրությունների ներմուծված ընտրողների նույնականացման սարքերի շարունակական կիրառումը, ապահովել քվեարկության օրը, ընտրատեղամասերի և քվեարկության արդյունքների ամփոփման ուղիղ հեռարձակումը, 2000 ընտրատեղամասերից բարելավել ընտրողների գրանցման գործընթացը և այլն։ Մի վաճառեք ձեր ձայները, կաշառք մի վերցրեք, դիմելով հայաստանցիներին ասաց Եվրամիության դեսպանը, հորդորելով գալիք ընտրությունները դարձնել Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած լավագույն ընտրությունները, որոնք կարող են օրինակ դառնալ այլ երկրների համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի առջև ըստեղության մնացել է մեկ հիմնական խնդիր՝ հաստատել հաջորդ տարվա բյուջեն։ Ուշագրավ է, որ երկու տասնամյակ իշխանությունը հսկողության տակ պահած ուժը քննադատում է կես տարի առաջ իշխանությունը ստանձնած ուժին խոստումները չկատարելու համար։ Բյուջեն լավը չէ, փողը քիչ է, կենսամակարդակի աճ և տնտեսության զարգացում չի ապահովի և այլն։ Մինչդեռ եթե անցած երկու տասնամյակում միշտ լիներ կենսամակարդակի աճ, տնտեսության զարգացում, բանը թերևս չէր հասնի Նիկոլի ուսապարկին, դուխով գլխարկին, սելֆի փայտիկին և չալոին։ Ինչ բյուջե կընդունի օրենսդիրը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում շարունակվում է 2019 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ վարչապետի պաշտոնակատարի այն դիտարկմանը, տեսա իներցիոն բյուջե է, ասում է, իներցիոն էր 2018-ի բյուջեն, որն ընդունվել էր ՀԿ-ի իշխանության ժամանակ, և Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր տարվա երկրորդ կեսն աշխատելու այդ բյուջեյով, իսկ այս բյուջեն պետք է արտացոլեր հեղափոխական սպասումները, ինչը ըստ հանրապետական պատգամավորի չի արվել։
Ասում էիք, որ 800 միլիոն դոլարով բյուջեն կավելացնենք։ Ո՞ւր է այդ բյուջեն։ Ասում էիք, որ ստվեր կա։ Ո՞ւր է այդ ստվերը։ Երեք պարոն Մինասյանը շատ հստակ ներկայացրեց, ընդամենը 1.3%։ Այս քանի օրն էլ իմացանք, որ հնարավոր է հեղափոխական Հայաստանում էվոլյուցիոն օպտիմալացում։ Հիմա դրանով դնում եք էվոլյուցիոն, բնականոն, բայց օպտիմալացում է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի թիվ մեկ խնդիրը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարելի իրականացնել ասֆալտին փռելու ճանապարհով։
Ակնկալվում է, որ 2018-ը կփակվի 6.5% տնտեսական աճով, իսկ 2019-ի համար բյուջեի նախագծով սահմանված է 4.9% աճ։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների այն հայտարարություններին, թե սա նշանակում է, որ մարդիկ 2019-ին ավելի վատ են ապրելու, տնտեսական զարգացման և ներդրումային հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը հակադարձում է.
Ճիշտ չէ, որ մարդիկ ապրելու են ավելի վատ, քան 2018 թվականին, ճիշտ է, որ լավ կլիներ, որ այդ աճը ավելի բարձր լիներ։
Ծառուկյան և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունները հայտարարեցին, որ կոմկը քվյարկեն բյուջեի նախագծին, ՀԿ-ն դեռ չի հայտարարել, թե ինչպես կքվյարկի։ Ամենայն հավանականությամբ բյուջեի նախագիծը խորհրդարանում քվյարկության կդրվի արտահերտ նիստում նոյեմբերի 21-ին։ Այս մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ով պատգամավորներին հորդորեց անկախ նախընտրական զբաղվածություն ամեն ինչ անել այդ օրը քվորում ապահովելու համար, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը։ Պետական բյուջեն չհաստատվելու դեպքում ծախսերը կատարվում են նախորդ տարվա բյուջեի համամասնություններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Ալբանդյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը վերլուծելով Մոսկվայի վերջին տարիների քաղաքականությունը եւ խաղաղ օվկիանոսից այն կողմ հնչող հայտարարությունները եվրոպացիները սկսել են մտորել հին մայրցամաքի բանակ ստեղծելու մասին։ Իդեպ բուն գաղափարը, եթե ոչ վիրավորական, ապա առնվազն մտահոգիչ են համարում Վաշինգտոնում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միասնական Եվրոպական բանակի ստեղծման մասին Փարիզից և Բեռլինից հնչող հայտարարությունները զայրացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Անցած գիշեր Սպիտակ Տան ղեկավարը Թվիթերի իր էջում մեկը մյուսին հաջորդող մի քանի գրառումներ արեց, որոնցում կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և նրա կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Էմանուել Մակրոնը սեփական բանակ ստեղծելու առաջարկով է հանդես գալիս, բանակ, որը պետք է Եվրոպան պաշտպանի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից և Չինաստանից, բայց չէ, որ առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի ընթացքում Գերմանիան էր նրանց հակառակորդ, և ի վերջո ինչ վիճակում հայտնվեց Ֆրանսիան, նրանք մինչև ամերիկացիների գալը Փարիզում սկսել էին գերմաներեն սովորել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի նացիստական օկուպացիան նկատի ունենալով գրում է Թրամփը, հավելելով՝ «Վճարեք ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ձեր մասնաբաշինը»։ Ֆրանսիայի նախագահը, սակայն, մի քանի օր առաջ Ելիսեյան պալատում Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, որ միասնական եվրոպական բանակի ստեղծման ծրագրերը չեն հակասում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առջև ստանձնած պարտավորություններին։ «Ես վստահ եմ, որ Եվրոպական պաշտպանական համակարգը միանգամայն համադրելի է ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դա նշանակում է Եվրոպական ավելի մեծ ներկայություն ՆԱՏՕ-ում, ինչպես նաև համատեղ բեռը կիսելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Կարծում եմ, որ դա շատ ազնիվ է և կարևոր», նշում էր Մակրոնը։ Անցած գիշեր Թվիթերում արված մեկ այլ գրառման մեջ, սակայն, Դոնալդ Թրամփը պնդում էր. Ֆրանսիացի իր պաշտոնակիցը Եվրոպական Միացյալ Զինված Ուժերի թեման օրակարգ է բերել զուտ ներքաղաքական բարդություններից տրտված։ Խնդիրն այն է, որ Էմանուելի վարկանիշը Ֆրանսիայում շատ ցածր է, 26%, գործազրկության ցուցանիշն էլ գրեթե 10% է կազմում։ Նա պարզապես փորձում է շեղել ուշադրությունն այդ խնդիրներից։ Իդեպ, Ֆրանսիայից ավելի ազգայնական երկիր գոյություն չունի, այդ ժողովուրդը շատ հպարտ է, գրում էր Թրամփը, ակնհայտորեն հակադարձելով Ֆրանսիայի նախագահի Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված արարողության ընթացքում արված հայտնի հայտարարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է ազգային ժողովի հետ, ԴԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, թե դաշնակցությունը չի պատրաստվում կոալիցիա կազմել մի քաղաքական ուժի հետ, որտեղ իրենց ձայնը վճռորոշ չէ։ Եթե անկեղծ, ապա Արմեն Ռուստամյանը միանգամայն ճիշտ է։ Նորանկախ Հայաստանում ՀԴ-ն կոալիցիա է կազմել 4 անգամ։ Առաջին 3 կոալիցիաները կազմվել էին նախկին իշխանությունների օրոք, որտեղ թելադրողը միշտ եղել է ՀՀԿ-ն, իսկ ՀԴ-ի ձայնը վճռորոշ չի եղել։ Ու դա առավել քան ակնհայտ է եղել, և ընդհանրապես այդ մասին շատ-շատ է խոսվել ամենատարբեր մակարդակներում, սակայն այն ժամանակ ՀԴ-ականները ուշադրություն չէին դարձնում նման հարցերին, ընդհակառակը փորձում էին համոզել, թե ինչ անում հանուն ազգի և երկրի ապագայի են անում։ Միշտեր իրականում իշխանության մաս կազմելով փորձում էին իրենց բաժին պատարհացը փախցնել իշխանական կերակրատաշտից, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում, այնպես որ ժամանակին ՀԴ-ն գիտակցված է ՀՀԿ-ի հետ գնացել կոալիցիոն համագործակցության։ Նոր իրողությունների պայմաններում ՀԴ-ն դեռ պետք է անցնի խորհրդարան, որպեսզի մտածի իշխանության մեջ տեղ ունենալ չունենալու մասին, գրում է ժողովուրդը։ Արմեն Ռուստամյանի հայտարարությանը անդրադարձել է նաև լրագիր ԵՄ-ը, մեջբերելով նրա խոսքերը. «Մենք մնացել ենք այն պատասխանատվության տակ, որի համար ՀԴ-ն պատասխանատու չի, քանի որ չի եղել ամբողջական իշխանություն», ասել էր Ռուստամյանը։ Այսպիսով ՀԴ-ն Հայաստանում վերջին գրեթե տասնամյակների իր անցած ճանապարհը վերլուծելով ու ամփոփելով արձագանքում է, որ մեղավորն այդ կոալիցիաներն են, որոնց նա միացել է, մնալով պատասխանատվության տակ։ Այսինքն, դաշնակները ոչ թե փողի ու քվոտաների, այլ հանուն վեհ նպատակներ իրագործել ու միացել են կոալիցիաներին, բայց իրենց չեն լսել, գրում է լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. «Ինչ վերաբերվում է երրորդ ավանդական կոալիցիոներին, ԲՀԿ-ին, այս ուժն ընդհանրապես կարիք չի զգում վերլուծել իր անցած ճանապարհը և քաղաքական անմեղսունակությանը սահմանակցող թեթևությամբ քննադատում է իր նախկին կոալիցիոն գործընկերներին, նույն բաների համար, որոնք բնորոշ են իրեն, օրինակ խնամի ծանոթ բարեկամի, ընտրակաշարքի եւ այլնի համար։ Այն դեպքում, երբ ասենք ներկայիս խմբակցությունը կազմվել է հենց այդ սկզբունքով, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։